Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα ξεκινήσω ζητώντας 2-3 σχόλιά σας για 2-3 μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν, θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης Φιντάν στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και βέβαια το ερώτημα τίθεται κυρίως γιατί έχουμε τις τελευταίες μέρες και νέες παραφωνίες από τον Ερντογάν, όπως αυτή για παράδειγμα με την Άγκυρα να ζητά από τις ελληνικές αρχές να οικετεύσουν περίπου για άδεια από την Τουρκία προκειμένου να ποντίσουν καλώδιο από τη Χίο στη Λέζο.
Κύριε Χατζηνικολάου, με ανησυχία τα βλέπω όλα αυτά και σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε παραφωνίες από την πλευρά της Άγκυρας. Αυτό το οποίο θα περίμενα από την πλευρά την ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι να υψώσει επιτέλους το ανάστημά του και να μιλήσει ξεκάθαρα για τα όσα η Ελλάδα ουσιαστικά απαιτεί. Και όταν λέω απαιτεί, εννοώ να έχουμε επιτέλους μια ξεκάθαρη θέση σχετικά με το παράνομο κάζους Μπέλη, το οποίο έχει εναντίον μας η Τουρκία. Να τελειώσουμε τη συζήτηση σχετικά με τουρκική μειονότητα στη Θράκη που δεν υπάρχει, με αποστρατιωτικοποιήσεις, με το ότι δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ψευδοκράτους, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Επιτέλους να ορθώσουμε το ανάστημά μας όσον αφορά τα χωρικά μαζί ύδατα και να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο το περιμένουμε εδώ και χρόνια να γίνει, μιας και είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα και μονομερώς μπορούμε να το ασκήσουμε βάσει του διεθνούς δικαίου. Θα ήθελα να δω λοιπόν μια πιο σκληρή στάση. Και οι παραβιάσεις, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς έχουν αυξηθεί. Και να σας πω και κάτι, εγώ δεν πιστεύω.
Όχι, οι παραβιάσεις δεν έχουν αυξηθεί, οι παραβάσεις έχουν αυξηθεί.
Έχουν αυξηθεί. Να σας θυμίσω ότι μόνο
παραβιάσεις, θα μου επιτρέψετε, κυρία Λατινοπούλου, επειδή παρακολουθώ τα στοιχεία και τη σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, οι παραβιάσεις δεν έχουν αυξηθεί. Οι παραβάσεις έχουν αυξηθεί και υπάρχει διαφορά μεταξύ παραβάσεων και παραβιάσεων. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εγώ θέλω να γίνετε πιο... Θέλω να με ακούτε όταν σας ρωτώ και να απαντάτε μετά, παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλάω ένας πάνω στον άλλον. Θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείτε τι θα κάνατε διαφορετικά. Δηλαδή, όταν λέτε ότι θέλετε μια πιο σκληρή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, τι ακριβώς εννοείτε, με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να ασκήσει μια πιο σκληρή πολιτική, τι πρέπει να απαιτήσει, τι πρέπει να δηλώσει, τι κινήσεις πρέπει να κάνει?
Δεν γίνεται καμία συζήτηση, καταρχάς δεν πρέπει να γίνεται καμία συζήτηση όσο υπάρχει το παράνομο κάζους Μπέλη εναντίον της Ελλάδας. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε σαφές στην Ευρώπη, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται σαφές από την πλευρά.
Επομένως λέτε τέρμα ο διάλογος με την Τουρκία, να τον σταματήσουμε.
Λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε σαφές στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι όσο η Τουρκία συνεχίζει αυτή την προκλητική και επεκτατική στάση και με γαλάζιες πατρίδες και με την ιερά μονή της χώρας να μετατρέπεται στην τζαμί και με την Αγία Σοφιά και γενικότερα με όλη αυτή τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα, ναι, θα πρέπει η Ευρώπη επιτέλους να πάρει μια ξεκάθαρη θέση, κάτι το οποίο νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο κ. Μητσοτάκης.
Αφήστε την Ευρώπη. Τέτοια, συμφωνώ μαζί σας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Η συνάντηση με το Φιντάν πρέπει να γίνει. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ή πρέπει η Ελλάδα να πει τέλος, δεν θέλω άλλο, δεν μιλώ άλλο μαζί σας?
Υποκαθεστώς απειλών δεν γίνεται κανένας διάλογος. Για μένα είναι όχι. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος όταν άλλος απειλεί, σε απειλεί και σε εκβιάζει. Το παράνομο κάζους Μπέλη είναι απειλή. Είναι απειλή πολέμου. Δεν μπορεί να σε απειλεί με πόλεμο μια χώρα για ουσιαστικά όταν εσύ θέλεις να κάνεις αυτά τα οποία δικαιούσε. Τι διάλογο να κάνετε με έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με το πιστόλι στον πρόταφο και σας λέει καθίστε κάτω στο τραπέζι να συζητήσουμε για αυτό το οποίο θέλω
εγώ? Αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, θα είχατε προχωρήσει στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο?
Φυσικά. Φυσικά. Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα και θα το είχα κάνει.
Δεν θα σας ανησυχούσε το κάζους Μπέλη?
Κύριε Χατζηνικολάου, φυσικά και δεν μπορεί να μας ανησυχήσει. Να σας θυμίσω ότι κάποτε ακούστηκε το βυθίσατε το χώρα σε αυτή την Ελλάδα. Κάποτε. Πώς φτάσαμε από το βυθίσατε το χώρα εδώ σήμερα? Να είμαστε υποχωρητικοί. Κάποτε ακούστηκε το βυθίσατε και για το ΣΥΣΜΙΚ.
Έχουμε κάνει κάποιες συγκεκριμένες υποχωρήσεις. Γιατί λέτε ότι είμαστε υποχωρητικοί?
Γιατί σας λέω, γιατί σας απαντώ ότι κάποτε ακούστηκαν τη δεκαετία του 80.
Το κατάλαβα αυτό. Ρωτώ γιατί λέτε ότι είμαστε υποχωρητικοί. Έχουμε κάνει κάποια εθνική υποχώρηση?
Γιατί τότε μας σεβόντουσαν, ενώ τώρα δεν μας σέβονται. Και να σας πω με παραδείγματα. Όταν κάθεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή οι Έλληνες αξιωματούχοι σε τραπέζι διαλόγου και αφήνουν την Κύπρο εκτός ελληνοτουρκικού διαλόγου, όταν δεν υπάρχουν τα 12 ναυτικά μίλια, όταν δεν μιλάμε ξεκάθαρα για το να τελειώσει το θέμα με τη Θράκη, και όταν έρχεται ο Ερντογάν και ζητάει 100 πράγματα, ενώ εμείς μιλάμε μόνο για οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας.
Τι θα έπρεπε να ζητάμε εμείς?
Όταν υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη, όταν υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη.
Τι θα έπρεπε να ζητάμε εμείς?
Εμείς δεν θα έπρεπε να. Σας είπα και πριν, 12 ναυτικά μίλια. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και να λένε να μην είμαστε μοναχοφάιδες για το Αιγαίο. Ότι δεν είναι λίμνη το Αιγαίο. Να υπάρχει ο κύριος Γεραπετρίτης, μου ζητήσετε παραδείγματα, να σας πω όσα θέλετε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, κύριε Χατζηνικολά, να κάνει υπόκληση μπροστά στον Ερντογάν. Σε ποια χώρα τα έχετε δει αυτά?
Πείτε μου πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το μεταναστευτικό, σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και πώς βλέπετε την κυβερνητική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα. Θα κάνατε κάτι διαφορετικά?
Πολύ άσχημα τα βλέπω τα πράγματα. Έχουμε λάβει και την έκθεση της Frontex, η οποία και αυτή με τη σειρά της ανησυχεί ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις μεταναστευτικές ροές. Από την άλλη, έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν το έχει κρύψει ποτέ άλλωστε, ότι θέλει μια πολυπολιτισμική Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο και δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν υπάρχουν τα κλειστά κέντρα, τα οποία από το 2019 έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και νυν υπουργοί όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ότι θα έχουμε επτασφράγιστα σύνορα και ότι θα έχουμε κλειστά κέντρα. Να σας θυμίσω ότι είναι στον αέρα το σύστημα της θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο είχε λάβει χρηματοδότηση από το 2019. Και εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό σύστημα, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο κόστησε 62 εκατομμύρια. Και ήταν ευθύνη και απόφαση της ίδιας κυβέρνησης ότι το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης έπρεπε να υλοποιηθεί και είχε χρηματοδοτηθεί από τον Ιούνιο του 2019 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, με 62 εκατομμύρια ευρώ, και τότε ήταν επίτροπος ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το έργο λοιπόν, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχει πάει 2024, περνάει από 40 κύματα και συστηματικά παραμένει στα χαρτιά. Από τον Ιούνιο του 2019 που εκταμιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το λιμενικό σώμα, όπου και μέχρι το 2022 περίπου ήταν το διάστημα που θα έπρεπε να υλοποιηθεί, η κυβέρνηση λοιπόν του κ. Μητσοτάκη έκρινε ότι δεν θα προλάβαινε το έργο να υλοποιηθεί. Και έτσι λοιπόν, κύριε Χατζηνικολά, τα 62 εκατομμύρια παρέμεναν στα χέρια του λιμενικού και απορροφήθηκαν σε άλλα έργα. Πάει, τελείωσε. Θα μας δώσουν απαντήσεις σχετικά με το γιατί δεν έχει υλοποιηθεί αυτό το έργο των 62 εκατομμυρίων τα οποία έχουν εκταμιευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούμε να έχουμε ασφάλεια στα θαλάσσια σύνορα? Γιατί πολύ ακούγεται αυτό το πώς θα έχουμε ασφάλεια στη θάλασσα. Ορίστε πώς θα είχαμε ασφάλεια στη θάλασσα. Τι γίνεται με αυτό? Ας μας δώσουν μια απάντηση. Από το να βγαίνει η κυρία Βούλτευση και να μας λέει ότι εδώ έχουμε τα καλύτερα και δίνουμε όλα τα προνόμια και εφόδια στους λαθρομετανάστες, και να έχει καταντήσει υφυπουργός μετανάστευσης του Πακιστάν να παίρνει απευθείας τηλέφωνο η κυρία Βούλτευση να μιλάει με Πακιστάν για το πώς θα έρθουν εδώ οι Πακιστανοί να νομοποιηθούν ως λαθρομετανάστες, ή στον Εύρο να μπαίνουν συνεχώς, γιατί μπαίνουν συνεχώς και καθημερινά, και να έχουμε όλα εκείνα τα δυστυχήματα που συμβαίνουν, που κυκλοφορούν.
Πάντως η κυρία Βούλτευση είπε ότι δεν ήταν αυτό το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. Ακούσατε τις απαντήσεις της?
Καλά. Κύριε Χατζηνικολά, τώρα εντάξει, κοιτάξτε, ότι προσπαθούν να κάνουν τη μέρα νύχτα και το ψάρι κρέας, αυτό το έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, πλέον νομίζω ότι δεν περνάει αυτή η καραμέλα. Το δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν τα λέγαμε, δεν είπαμε, δεν κάναμε, δεν είδαμε. Ο κόσμος μάτια και αυτιά έχει και βλέπει και ακούει. Και χθες, για να μας πει ότι ούτε το χθεσινό ήταν έτσι, η κυρία Βούλτευση δεν τράβηκε να βάλει στο έπος. Για να μιλήσει για ρατσισμό. Το συνειδητοποιείτε.
Πάμε και στην οικονομία.
Αλίμονο, βεβαίως.
Πάμε και στην οικονομία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων? Η κυβέρνηση λέει ότι η οικονομία βελτιώνεται, παίρνει τα εύσημα από τους διεθνείς οίκους κλπ. Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους πολίτες. Δεν ξέρω πώς είδατε αυτή την τελευταία πρωτοβουλία από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετς.
ο ασθενής πετυχαίνει το χειρουργείο. Ο ασθενής πεθαίνει, το χειρουργείο αποτυχαίνει. Πετυχαίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, λοιπόν, το ΦΠΑ είναι γύρω στα 18,7 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι μόνο για φέτος, αυτά τα οποία έχει εισπράξει η κυβέρνηση. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι στα 5,3 δις. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας είναι στα 2,1 δις. Οι φόροι εισοδήματος είναι στα 17,4 δις. Με αυτούς τους φόρους, προφανώς μπορεί να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος ο κ. Μητσοτάκης, γιατί από αυτούς τους φόρους μπορεί να μοιράσει μετά με τα επιδόματα. Και ξέρετε, όπως κάνουν οι γνωστοί οι αμετανόητοι σοσιαλιστές, γιατί αυτό είναι μια σοσιαλιστική πρακτική, το να εισπράττεις και να χαίρεσαι με την ακρίβεια των προϊόντων για να τα μοιράζεις μετά με τη μορφή επιδομάτων, είναι καθαρά σοσιαλισμός. Όταν έχεις μεγάλο κράτος και αυξάνεις συνεχώς τις κρατικές δαπάνες, επίσης είναι σοσιαλιστικό. Άρα δεν υπάρχει μια φιλελεύθερη οικονομία εδώ, δεν υπάρχει μια ελεύθερη οικονομία.
Σοσιαλιστής λοιπόν, ο Μητσοτάκης λοιπόν. Τον είπατε και αριστερή ψυχούλα τις προάλλες.
Αυτά συνήθως πηγαίνουν μαζί, αλλά είναι και σοσιαλιστής, ναι, ξεκάθαρα. Και μάλιστα αμετανόητος, κύριε Χατζηνικολάου, διότι...
Τώρα βέβαια, αν είναι κεντροδεξιά η Λεπέν, λογικό είναι να λέτε αριστερό το Μητσοτάκη.
Είμαι βέβαια ότι και εσείς το βλέπετε. Ότι, και κεντροδεξιά
ότι είναι κεντροδεξιά η Λεπέν.
Κεντροδεξιά η Λεπέν.
Δεν το πολύ βλέπω, δεν το πολύ βλέπω αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πάρα πολύ καλά την ελεύθερη οικονομία.
Ούτε την αριστερή ταυτότητα του Μητσοτάκη τη διακρίνω.
Τη σοσιαλιστική του την διακρίνετε?
Κυρία Λατινοπούλου, νομίζω ότι έχετε αρχίσει και αντιμετωπίζετε τα πράγματα με ένα ιδιότυπο χιούμορ.
Όχι, πραγματικά ρωτάω, γιατί εγώ το βλέπω. Εγώ μελετώντας...
Βλέπετε τη σοσιαλιστική ταυτότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
Ναι, όταν μοιράζεις επιδόματα, ενώ ήσουν πριν το 2019 απέναντι σκληρός, απέναντι σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, ο οποίος έλεγε, και νομίζω το θυμάμαστε όλοι, ότι θέλει επιδόματα, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι τα επιδόματα της πιανιάς και της μιζέριας. Και εμείς δεν θα είμαστε μια κυβέρνηση επιδομάτων και από τότε έρχεται με πόσα καλάθια, με πόσα πας, με πόσα επιδόματα, με τεκμαρτά. Έρχεται και φτιάχνει ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο δολοφονεί τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους βάζει όλους στο κρεβάτι του προκρούστη, θεωρώντας τους living κλέφτες, χωρίς να τους επιτρέπει το περιθώριο στη ζημία, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό, ειδικά στην εποχή μας.
Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή αν βρεθείτε στην εξουσία?
Υπάρχουν πλέον τα ψηφιακά μέσα που μπορεί να γίνεται διασταύρωση ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τα οποία καταφέρουν.
Γίνεται, αυτό γίνεται.
Αν γίνεται αυτό, δεν θα έπρεπε να μπαίνουν όλοι οι σιλίδιν σε αυτό το κρεβάτι του προκρούστη οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
Δεν μπαίνουν σιλίδιν, γιατί δίνει δικαίωμα ο νόμος να αμφισβητήσει τα τεκμήρια αποδεχόμενος έλεγχο.
Ξέρω πάρα πολύ καλά και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα μπουν καν σε αυτή τη διαδικασία.
Γιατί?
Ξέρετε πόσο χρόνο θέλει. Ξέρετε πόσα χρήματα θέλει να ξοδευτούν με τους λογιστές, με τα πόσα έγγραφα είναι, τι γραφειοκρατία υπάρχει. Σιγά μην κάτσει ο ελεύθερος επαγγελματίας με όλα αυτά που του συμβαίνουν να μπει σε μια διαδικασία για το αν και πότε θα δικαιωθεί.
Είναι σαν είστε κατά των ελέγχων δηλαδή. Θεωρείτε ότι είναι κοστοβόροι.
Όχι, είμαι υπέρ των ελέγχων, αρκεί να έχουν αποτέλεσμα και να γίνονται άμεσα. Με ρωτήσατε πριν τι θα έκανα. Καταρχάς, θα πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Το έχουμε και στο πρόγραμμά μας και λέμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή με 15%.
Εντάξει, αυτά τώρα έχουμε, τα ακούμε 40 χρόνια από όλους τα περί σταθερών φορολογικών πλαίσιων. Πείτε μου κάτι.
Έχετε το δίκιο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστούν.
Στις αμερικάνικες εκλογές τι βλέπετε?
Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μάλλον θα πάμε για την επικράτηση του Τραμπ. Σίγουρα προσωπικά μπορώ να σου πω ότι δεν θέλαμε τίποτα να δω μια σοσιαλίστρια να κυβερνάει την Αμερική.
Και αυτή η σοσιαλίστρια.
Φυσικά.
Δεν τον κακομύρητο σοσιαλισμό τι του με λένε να πάθει.
Όταν θέλουν μονίμως να φορολογούν και να μοιράζουν επιδόματα, δεν μπορεί να λέγεται κάπως άλλος αυτό. Ελπίζω να καταψηφιστεί λοιπόν η Καμάλα. Γιατί είναι και η αίρια της woke agenda, είναι υπέρ της λαθρομετανάστευσης, είναι υπέρ όλων αυτών των οποίων εμείς πολεμάμε, γιατί θέλουμε να έχουμε ισχυρά.
Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Λατινοπούλου. Καλημέρα,
πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.